Türk geçelgesinde araýatlar ökdelýär. Näme üçin olar Özbegistana gatnaýar? Belarusda türkmenistanly student ýaşaýan zaýynyň eýesini pyçakladi. Berdimuhammedow täze şäherçäniň guruluşyny bir meňzeşlikden gaça durmaga çağırdı. Türkmen diýminiň resmiýeti yerli ilatyň sil suwundan ejir çekenligini inkar edýär atly gepleşiklerimiz hem iň köp diňlenenleriň bäýäşligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin masını Türkmen görünüşleri 12. hepte atlı fototergimiz çeker. Şeyle de okuzularımız, tomoşaçılarımız Eyran'ın demir kadığına sihil geldi. Moskva'da Nowruz bayram mellenli. Oğlan Türkmenler kıyızların bilim almağına ün sarttırıyarlar. Almatay raportunu Aşkavat'tan gelen koçların dörödeyen bulunmu zorluğu atlı video reportajlarımızı köp görüptürler. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin vasını adatlığın havarçısı Safar Mehmet Nepesguliyev Türkmen sani terk etti atlı havarımız çeker. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kolgayan temalarına koşulup öz fikirlerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepler Alatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň goşan iň soňky habarlar bilen dowam etdirýäris. Ýygyderli ýagan çavgaly ýagyşlar netijesinde dörän suw joşmalarynyň soň Türkmenistanyň Maru vilayatynyň Tagtawalar şäherine hem sil geldi. Sil şäheriň mikrorayon ýylan etrapçasyny bassy we bu ýeriň daşy harwlar hem de polisiýa işgärler tarapyndan gawalyp alyndy. Suw basan ýere esli wagtlap hiç kim göýberilmedi. Sil düýün agşam sagat 11:00'lerde geldi. Bida bolanlar bar dip burun ederler, emma anyk zat aydylmaýar. Ýykylan jaý köp dip adatlygyň habarçysy habar berdi. Onuň sözlerine görä, suw basan etrapçy aşakda çökötlükde yerleşýär we adamlar ýokardan öz jaýlaryny, ol ýeriň suwunyň çekdirilişini seredýärler. Jaýlaryň töwereginde barar ýaly diýdiň läwik palçyk. Häzir adamlar jaýlaryny göýberip başladylar dip habarçymyz biraz soňundan habar berdi. Adatlyk radiosu düýün 29-njy ýanwarda Türkmen Owgan herkediniň beýle gapdaryny Owganstanda ýaşaýan etnik türkmenleriň owalarynyň hem ençemesini 26-njy martda gelen sil suwlarynyň basanlygyny Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň Etrek etrawynyň Esenul etrawynyň ýaşaýjylarynyň suw joşmalary bilen sil basmalary köprüleriň ýykylmagy ýollaryň bozulmagy netijesinde bir hepde bäri gawawdy diýen ýaly oturanyny habar berdi. Mundan öň Adatlyk Balkan vilayatynyň Bereket etrawynyň owalaryna we Bereket Odalky galanjyk şäherine gelen siliň döreden kynçylyklar hakynda maglumat berdi. Emma türkmen mediýasy bu tebigi hadiseler barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi goňşy Eýranyna Türkmenistan bilen araçakda ýaşaýan ýylatyň tiýilden çeken horluk üçin duýgudaşlyk bildirdi. Emma Bedaranyň adatlyk bilen gurulýan resmiýeti ýurdun özündäki tiýil başagaýlyklaryny tasdiklamady. Türkmenistan'ın etraf yerlerine sil gelmeği, oğulur su basmağı yağlı tebiği hadiseler sol tanına yerlenmeler hakkında hem resmi metduğutta havar verilmeyer. İkinci taraftan Türkmenistan'ın prezidenti Paytağıt Aşkavadi sil duhunun koruma koyunca tavsırık verip, vaktal vaktal resmileri tebiği hadiselerin karşısında durmak için vaktinde ve yeterlik çare görmezlik taipleyer. Mesal üçin prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 20-nji martda sil gelmegi bilen baglanşykly öňüne alyş çäreleriniň öz wagtyny gurmak goýunça zeruri işler geçirmeýändigi üçin diýip ýurdun gorunmak ministri Begenç Gunnogdyýewa duýduruş we onuň ornatary gorunmak ministrliginiň baş raýat gorunşyk halat ediş işler müdirliginiň başlygy Döwran Durdyýewa käýinç ygylan etdi. Türkmenistan'ın oğuşan son kavarlar dinleyersiniz. Türkmenistan'ın zekmet ve ilat durmuş saydan korumak ministerliğinin resmi web saytında iş üçünçülüğü sahifesini dörötmek planlaştırlayar. Bu arada ministerler kavniyetinin 29. Mart'ta geçirilen meclisinde kavar verildi. Birleşen Milletler Roması'nın yanvar ayına veren mağlumatına göre Türkmenistan'ın akı işsizliğinin derecesi 2018. yılda 3%'den tehel kovrak kollu. Ama yerli sinçiler yurtta akı işsizliğinin derecesinin 50-60%'den az değerliğini Sonki yıllarda 10 müngler çırayetin daşarı yurtlara işlemeği denliğini, metec adamların, ayarların, karıların ve çağaların kapaylanıp dilekçilik etmeğinin barhaken gözüyleyenliğini havar veriyerler. Şaralıkta Türkmenistan'ın kronikasını esirinin yazmağına göre Türkiye'nin polisi işgarlar İstanbul'lu kanuni sahası işleyen Türkmenistan'la ayarlar saklap, onları ten satmak bilen meşhurlanmakta ayıplap, bu arada önünden tayarlanan boyun alış katını kol çektirmeye başladı. Bu çarenin Türkiye'deki Türkmen rayatlarının iyilerine Türkmenistan'a kayıtmağı mezur etmek için o yerdeki Türkmen konsulluğunun işgarlarının talep esasında görülenliği öne sürülüyor. Azatlık radiyeti bilen gurulaşan yaşayıcıların yerli sinçilerin köpesinin tasdiklamağına göre karasızlık yıllarında yurttaki işsizlik ulu mesele yorulu cinayetçilik odalı ahırda görülmedik derecede köpelli ve türmelerdeki tutsu korunlarını boşaltmak için yılda 10 milyar benliğini mühletününün azatlığa çıkarmak bir uğurluğu dörödü. Sinçiler Türkmenistan'ın nevit vakalarının global ardağınlamağı, juda gımmat ve bu olayda girdeci vermecek proyektlere karşılanan milyardlarca devlet serişteti bilen bağırlıkta öz tarihindeki en çınlıkay iktisadi krizisi baştan geçirenliğine aydiyarlar. Ama Türkmen hükümetinin meclislerine krizis sözü ağdalmayar. İşsizliğin hakiki ağdayına açık bakı verilmeyar. İkinci taraftan Türkmenistan'ın prezidenti geçen yıl o hozuluğundaki problemleri bölüklüğün boyunarlı ve bu meselede dayıkanları, hakimleri günelap tazı teklifleri öne sürdü. Bu teklifler esasında yerden neticeli peydalanmadık kârenleçilerin yerlerini almak ve sinagatçılar hem de telekeçiler birleşiginin ağdası olup duruyan hususi önüm önürcülere uzak mühletli yer vermek, yenillikli karız vermek işleri başlandı. Sinçiler bu çarelerin oğulardaki işsizlerin has köpölmeğine ikinci taraftan sinagatçılar ve telekeçiler birleşiginin monopoliyasının has güçlenmeğine alıp geleceğini öne sürüyorlar. Yerli sinçilerin hesaplamalarına göre Türkmenistan'ı karasızlık yıllarını hükümetin cevapkarçılıksız çemeleşmeleri ve korrupsiya giyin yol açılmağı neticesinde o huzurluğunun mağalarçılığın, bağlıkçılığın çökörülmeği bilen 100 milyonlarca iş oranı yitirildi. Devlet halk emlakı talan atalındı. 2019 yıl Türkmenistan'ın işsizliğin has köpeleceğini anladiyan havarlar, Ilimlar Akademiyasının 3 yıl içinde devlet büdcesinden malileştirmeden ayrılacaktığı, Ilimlarlık İnstitutlarının hozoluk hesaplaşığına geçirilmeği ve bundan ön devletten aylık alan ilmi işgarların 3'ten birinin işini yitireceği hakkındaki aladalarıyla başlandı. Bundan öň Türkmenistan Zähmet we Ilat Durmuş taýdan gormak ministrliginiň çägini Zähmet birjasyny döredip bu meseleni her welaýatda aýry tyýynlykda we anyk çözmek çärelerini gördi. Emma yerli sinçiler şol taýyn azatlyk bilen söhbetde şolýan işsizler iş tapmakda paraxorlugyň uly bökdönüşlük döredýändigini aýdýarlar. Mesal üçin Türkmen awatly bilwil Türkmen awadyň Zähmet birjasynda okuwyny gutaran wadyna hasaba durýar. Ondan garaşmagy sorýarlar. Aradan bir yıl töwere wagt geçen soň Bilbilin azatlygy mart aýynyň başynda gurrun bermegine göre birjanyň bir işgary onun işe yerleştirjek üçin 1000 dollar meçhurunu para soraýar. Uluya kiçi işe yerleşmek üçin para bermegin ýurtda soňky 10 ýyllykda giňden ýaýranlygyny we tassan kada öwrülenligini aýdýan synçylar hem bar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümet maslahatynyň aýtmagyna görä, ilatyň iş bilen üpçünçiligi ýurda sürmegiň strategiýasynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň döwlet ýetirilgindäki mallarçylyk pugdogynyň şuň kiýagdaý barady söhbetlen dowam etdirýär. Bu pugdokda garaşsyzlygyň başga ýyllaryna hem müňlerçe adam işleýärdi we metduwatda Sowet döwründen gelýän propaganda şygarasyna her 100 goýundan 110 gozy almakda edilýän tagarlalar ýygyderli wagt edilýärdi. Soň türkmen mallary birleşigi döredilip mallarçylygyň döwlet ýetirilgindäki pugdogyna reforma geçirildi we başyna giden korrupsiya bu urdaki münglörçe iş yerinin yitirilmeğine alıp geldi deyip yerli sinçiler aydiyar. Eytem bu pudokta edil suğun kugunini nemeler bolup geçer, yağday nehili. Biz bu soruyu aşkıvatlı yazı, mağallarçılık meselelerini yakından iyidirleyen Amanrat Bugayif'a veriyar. Amanrat, nova sizden.
Yoksun, eğer makul bilsen ben o bölü gülen Türkmenistan'ın akmalandar sırın 100 yıldan uğrak kuap o bölü kıyafetini kurdum vereyim.
Baş üstüne yönü katı kıyıs kaçaysanız.
zor başardygyndan gysgaldan 1913-nji ýyl Rus imperiýasynyň ykdysadyň galkynyň ýylgaplan ýa şo galkyn imperiýanyň düzmündäki Zakasby oblastynda da bolupdyr. Zakasby ýerli gazeti, Zakasbyskaya tuzemnaya gazeti, Aşgabat Rus dilinde neşir edilen gazetin 14-nji ýylyň ýanwar-fevral aýynda neşir edilen sanlaryna şifakytlar getirilýär. 1913-nji ýylda Zakasbyda atların hani 47.220 ettir. Karamanların hani 55.574 ettir. Doğurların hani yani koyun geçinin hani 11.574.653 ettir. Şöyl yani 1913 yılı Zakasbi'de doğurların baş sani 2.900.000 maalesef artıptır, köpürüptür. Şehirde Hazır Klevap vilayetinin Daşavul vilayetinin Zakasbi oblastının Türkmenistan'ın düzümüne girmenliğini aitmak gerek. Şu yıllarda Zakasbi'de neşir edilen gazetelerin yanmağına göre 19. asırın ayağından başlayıp Zakasbi oblastı Dine Fransiya devletine tarzı oyunun yununun 5.000 dansını ekspert ediptir. Her danayının 2 put yani 30 kilogram borolluğundan azap veriptir. Bir 160 tonlu yumun Zakasbi oblastından Fransiya ekspert edildi olya. Harcı tohumunun koyununun yumu kımmat bakalı yum haraplı meşo yılında 19. asırın ayağından 20. asırın başından başlayıp hatta Amerika'da ekspert edilirliğini yazıyorlar. İnni yine de örf akıp 1980 yılında Türkmenistan'ın devlet hususu yetirikteki doğrularının başlarının 12 milyonu yetenliği arşiv materyallerine aydılıyor. Bu sana şükür aramak gerek. Sebebi sosyalist cemiyette her husus hocalığı onunla var. Bir düğe ya da bir hır saklama ruhu dediliyordu. Husus hocalıklar mahallelerin başlarını devletten girilip ağırdı o aydıyordu. Şundan harap veriyorsun. 1980 yılında Türkmenistan'ı doğruların başlarının 13 milyonunun az olmanlığını tasdik etmek mümkün. İnni şunu versek karıştırılığın ilkinci yıllarından başlayıp Türkmenistan'ı umman mağarlarçılık puğdoğu doğru dargadırlı veya şu Türkmen mağarları deyip görüldülen asosiyasiya mı birleşik mi bir mağarlarçılık puğdoğunun başından inen bir kara apıt bol.
Ama Murat ne için bu böyle varlı bu Türkmen mağarları şu bir reform için dörüldülü tapar Murat ne yazın ayetme onu vera.
Bak şu behelenin satık geri reforma değil yani. Doğum olmadı reforma değil yani. Bir karıştırdın ön sirasında yani Garbaçov'un üç göt kurmak zamanası diyen devrimizde başlanıp diye kalhoz ya da savhoz adetçe bir münge oradan varas türünü şertname esasında şahsi adamı kârinnesine veriyordu. Kalhoz savhoz kârinnese hak keştik tölemeyedi. O yerde bağlaşılan şeftnamada her yüz yeni oyunun ortası 80 uza almak gözününe tutuluyordu. Şunun 40'sı yani 50% kalhozun kıy savhozun kıydı. Kararı sen 80'den neyse kopalanan bolsun, 100 alanan bolsun, 110 alanan bolsun, 40'dan alan kârinnesin kıydı. Şol hak keşlerin yerini tutmalı. Yine de şol şertnamada şol kırkımdan anlayan yungda 50'den kârenet hem de kalhoz savhoz paylaşıyordular. Onun şahidi yine o tarafı şol boyun alıyordu hükümet şertnamada. Devlet esirliğine aktarıp yani kalhoz savhoz sürüğünü o timbilen 50% bakasına üptün ediyordu. Yani kombi karmağının bir kilosu 20 kop bulmuş on 10 kopuğunu veriyordu. Ne açıklarsa kârennesini alan tarafın.
Aman da şu devirde mağarlar kârennesini alan adamların aitmağına uğra ya da hakimiyet vekillerinin tasdiklamağına uğra bir iki tarafa da peydalı olupdu. İki tarafa mağarlarsılıktan girdez alıp uğraptı. Eğitim son ne oldu? Bir yerde ne mi olup geçti?
Olup geçen de şeyle şu devlet eğitimliğinin neki kalhoz savhozların bir raytada mağarlarsılık bilen meşgullanyanlara ehliti yapıldı. Onun beylek medelen karl ekmek ya da kova çekmek bilen meşgullanyan kalhoz savhozların da mağarları elinden alınıp bir şu Türkmen mağarları deyilen asosiyasiya verildi. Hem de öz başına dayhan birleşikleri de ödüllü. Gözünü götür bir ovada iki tane dayhan birleşik var. Bire Kallet ya olmasa Kovusek ya Beylek Dayhan Birleşik'e bu Türkmen mağınlarının Dayhan Birleşik'i dörödüleyen o altında 110 tane Dayhan Birleşik dörödüldü yurttaşı gönlün on mağınlar sırtlarına meşgullanılıyor. Sonra burada her gün ne diyen yani edil hazır kıyalı toy bayram sırt getirilirdi. Sonra da Türkmen mağınlarına değişti sürülürden uğurlap doğrular getirilirdi. Her gün diyen yani bir yurtta Beyk Terdar'ın, Beyk Türkmen Masih'in başlarlığına deyip sadakalar veriliyordu. Sol sadakaların verilen vaktinden sol Türkmen mağarlarının Dayhan Birleşiklerinden getiriliyordu. Öğlen soluları hasaptan çıkarılan oktu. Sol plan çayarı çürüsün sanın deyip neticede ne selap sopon oyun. Onun belli belli etrafların hakimleri, hakimlerinin mağarlarsak bile meskullanan oranlar. Bulan gözünün hemmesini türmede açtılar. Siz mağarları dargattınız deyip mağarları dargadan öleyim devlet özü oldu. Onun başından ama onun şu urdum sağlıktan peydalanıp düğün kuğunu 10 tane doğru olan buğun kuğunun vazifetinden ertesi seretten bir küsürlüğü sufeyesilikteki doğru oldu.
Aman Murat, eğitim Sapar Murat Niyaf doğrunu mağarlarçılıkta edilen yıkkıcılığın, veyrançılığın sonra iyi salınmadı mı? Son hükümet bir yağdaya bir analiz verip bir yağdayları düzeltecek olmadı mı?
Şeyle kemeleşme men borlu deyip kazak ediyen bulmağınına kağıt yüzünü veya dillen şeyle hareketler borlu sebebi sol Türkmen mağınları asıl doğru yatırıldı sebebi sonu söyleyeyim şu başta dörödülen 110 tane Dayhan Birleşik'in hani bir eyyem 40'a da yeten okudun ön kıyal ol kârenle ve adam yatırılıp dine adımları aylık dönüm öledildi göğünü mında kellehane fakat kolay borlu sebebi sol ön koy çağılan ön kıy sadakalar devam etti. Çarelere izlerini getiriliyor. Yönüş mahallarsın Pudo'nun ünlü izimden yettirelliğini, devlet eğitiliğinin akmahallarsın Pudo'nun izimden yettirelliğini bir şahayatlı ediyen bir topar kayıtaklayın zatlar var. Ön her hepte de bir Türkmen televizyonuyla veriliyordu. Türkmen metoduna yazılıyordu. Bir toy sadakası deyip bir zat taptırır. Ön kıy Terdar'ın baş sağlığına deyip verilen sadakanın adını toy sadakası deyip yüklettiler. Sonra'nın devlet eğitimlerinin akmağınların hasabına ediliyordu. Yine son 2 yılda toy sadakası yattı. Gepem yok, gururum yok. Falan yerde toy sadakası verildi değil yani gururum yok. Değilmez ki mağar kalmadı.
Yani ondan sonra elektriğin, toğun, suğun mutsuluğu ile sonra sadaka mutsuluğu hem belli bir derecede azalıptır da, yütkötülüptür da.
Doğru, katı dürt deneştirme edil şeyle oluyor. Son sebebi devletin cüzdüne girip 2 doğru toy sadakası deyip sonra 4 doğru özlerinin suveysiliğine getirmek mevrit tamam mı? İndi buna bir hasım sayatlı ediyen zat. Geçen yıllardan bir edil şu doğruna Mart'a, fevral ayının ayağından bir aprel ayının 20'lerine çelili Türkmenistan'ın oğlak kulu almak mevsimi kampanyası devam ediyordu. Yine şu hakkında geçen yıl onların köyünler ağzılıyor diyor. Ağzım olsa veriyordur aynı. Devlet mağınları köpeliyor. Plansa yine oyunun plansa kullanıyor. Zaten bir iki yaka gururum ediyordu. Bir aydanla da bir video sujetler var ködülüyor televizyon edine. 2019 yılın oğlak kulu mevsiminde şu saatler hakkında ne mektuot dediler ya ne radyo televizyon ya da gururum ediliyor.
Aman Rat, elbette Ulubur Pudo'nun devlet eşirindeki mağarlarçılığın yitirilmeyi devletin iktisadiyeti için ulukan urgu yönü bir yerde ne çırak meçhörde iş yeri yitirili deyip saklayanız.
Ay bolmanın navır in ağzından gönlün önü çopon çoluk yine yerde olmadıysa o mağarlarçılık bile meşgullanan huzurluklardaki avtologları teknika yine gayri yerk ediyen soğuklar da adı olsanın da in bolmanınla yurt boyunca 100 mi adam iş oranını yitirendir. Bir borç geçen aylığın siyasi ilibatlandırasın veliye Türkmen'in atavabı mesleğini oğulların köpüsü boşak kanlı adamlar ekvencini yitirdi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň döwlet eýetiligindäki mağarlarçylyk pudowunyň şuňky ýagdaýy barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir mesele barada size ähli pikir garaýşlar bar, bir de ýazyň telefon edin. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepterimiz bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz, kawulla kawarçymyz Saýmerdan ulum radi. Saýmerdan uly soňky günlerde, soňky hepdelerde ýagyş ýagmyr sebäpli tebitde adamlaryň ýaşaýan ýerlerini sil suwlar basyp ullukan weýrançylyk, ullukan zaýçylyk edýär. Eýdim owan sanaky ýagdaýlar nähil, hususan owan sanaky owan san demir gazgynda ýaşaýan türkmenleriň hem ýaşaýan ýerlerine sil gelenligi hakyky ne maglumatlar ba.
Owa şol Paryap vilayatynda Türkmenistan bilen sehetleşen Paryap vilayatynda hem Jowzar vilayatynda şu köp sil gelip owalary basdy. Hususan türkmen owalaryna sil gelip weýrançylyk köp weýrançylyk etdi. Häzir hatda şu Jowzar vilayatynyň merkezi Şygyrgan şäherine de sil howpy abanyp dur. Ondan soň Anhoy etrafyna Han Çarbağ etrafına, Karamgol, Qorgan etraflarına da hazır sil suyu köp abandırya. Şu Dowladabad etrafına köp goýrançylyklar etdi. Dowladabad etrafında şu türkmen owullary sil suwundan goýran bol. Aňyr tarapdan gelip sil suwy basdy. Ondan soň şol Jowzan vilayatynyň hatda Akça etrafyna da hazır sil suyu köp abandyryp dur. Ondan soň şu taýda şu saltyklar diýe başga owullar bar. Şol owullara sil suwy diýlenip basjak bolup dur. Hazır şu bilen sil suwundan köp ziýan çekip otýar halk.
Merdan ulunun şunun ýaly ýagdaýlarda adamlara daşardan eýleden beýleden bir kömegi ýetişilýär. Bu owgan türkmenleriniň sihirli ejir çeken adamlaryň şu kömek meselesine ähli. Olar nähil bir ýagdaýdan başalyp çykýarlar, olara nähil gollug edilýär. Şu arda maglumat berseňiz.
Bärde sil suw mana täze 2 gün bäri şu sil suw basyp şeýle ýagdaýlar bolup dur. Onuň üçin kömek ýetişen ýok. Hani ýöne kömek dip yutarlar şu Awganistanyň adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreş boýunça adarasy we şu tarapdan kömek edilýä. Böyleki insan perwer guramalar başgalar kömek az kem etýär hem bir barly gurpla adamlar hem şuňa sil suwundan çykanlara kömek edýär. Çadyr diýdi, başga diýdi, azyk ýemek şeýle kömekler edýär. Şu kömekler ediler diýen umytlary bar. Hani henize çeşit kömek edilen ýok hiç kim adam. Ol täze bolup duwaka indi ol İranda bir näçe gün öň Türkmenistanda bir näçe gün öň sil suw gelip goýrançylyk eden bol Awganistanda bu da täze bol 2 gün märşeli ýagdaýlar görüp dur.
Onda Saýmerdan ulusy 26-njy martda umman sil gelipdir de owgan türkmenleriniň owalaryna şeýlemi?
Hawa şu 26-njy martdan bäri sil gelip ýöne o Herat vilayatynda öňrek hem şeýle sil goýrançylyklary etdi. Bu demirgazyk Awganistanda bolsa 26-njy martdan bäri şeýle ýagmyr köp ýagyp şu sil goýrançylyk edip otyr sil gelip dur.
Indi şu ýykylan jaýlaryň ýa umman ýaşaýan ýerinden göçmeli bolan adamlaryň sany barada maglumat barmy?
Heni tek täze bolandan soň onça bir anyk maglumat ýok ýöne onlar şu oba ýani weýran bolup çünki wärde Awganistanda üýler hem şu palçykdan ýasalanda. Sonuň üçin onuň der weýran etdi ýa ol bir nämeden bir kerpiç bişen kerpiçden ýasalmandan soň şol weýrançylyklar bolup köp owullar ýumurlaryň halkyň üý jaýlary weýran bolan häzir hatda şu Şygyrgan şäheriniň jaýlaryna da sil suwy köp abandyryp dur. Şol sil suwy köp abandyrýar diýip halka duýdursam berildi mana hemmeňe häzir bolun sil suwundan şol Şygyrgan şäheriniň halkyna duýduruş berildi.
Nähili berildi şol duýduruş? Metbuat arkaly mı nähili berildi?
Ha, metbuat arkaly böleki sosial media arkaly, metbuat arkaly hemme jar etdiler. Hemmeňiz taýýar bolun, şol sil suwunyň gidýän ugurlary açyk bolsun, ýapyk bolmasyn, şol sil suwunyň gidýän ugurlarynyň bir Oba bolan zat bolan şonun öňüne açyň sil suwunyň öňüne açmasaň köp goýrançylyk eder diýip halka duýduruş berilýär. Sil suwy gelip barýar, sil suwunyň gelip barýanlygyny öňünden habar berýär halka.
Aha.
Şu yerli häkimetler, başga daralar bar, onu hatta sosial medyadan bir-birler bilen şonu habarlaşyp öňünden habar berýärler. Şeýle sil suwy gelip dur, mana sil suwy köp goýrançylyk eder, şoň üçin hemmeleşip bu sil suwunyň alakalygyna garşy göreşip bile göreşeli. Halkam hökümet bilen ýardamçylyk etsin bileliş göreşeldi şeýle ıglanatlar etýärlerdi.
Indi bu ýagdaý dogrudan hem şu habarlylyk şu zaýçylygyň az bolmagyna belli bir derejede täsir edýär da şeýlemi?
Hökman täsir etdi. Şol suw belasyny öňünden habar berse, soň halk tiýarlykda bolýar. Şol tiýarlykda bolsa bir jan pidalary, ýani ýetki jan ýetkiler bolmaz, ýani mal ýetkiler bolmaz, ýani şonuň öňüne alyş üçin hökümete ýüz tutup ýa bolmasa, halk başga guramalar bar berde, şol guramalar kömek etdi.
Saýmerdan ul elbetde owan sanak türkmenleriň siýle garşy göreş tejribelerini geljekki gepleşiklerimizde hem siýne eder. Häzirlikçe gepleşigimizde gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen hepdeniň jemining nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.